ኣልሸባብ ነቲ ኣብ ሰሜን ምብራቅ ኬንያ ዝርከብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ተፈጺሙ ንሰብዓ ሰባት ዝቓተለን ንሰብዓን ሸውዓተን ካልኦት ዘቕሰለን መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። ሓይሊ ጸጥታ ኬንያ ንሓሙሽተ ሚእቲ ተምሃሮ ካብ ኢድ እቶም ዕጡቃት ኣድሒኖም ኣለዉ። ዛጊድ 160 ተምሃሮ ግና ሃለዋቶም ኣይተፈልጠን። ኣቐባሊና ጌብ ጃስሎው ካብ ናይሮቢ ተወሳኺ ልኢኹሎ በትሪ ስላን ካቅርቦ እዩ።
ሰብ ስልጣን ነቲ ሃገር ዕጡቃት ኣጋዋጋሕታ ናብ ቅፅሪ እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝኣተውሉ ሰዓት ኣብ ቅድሚኦም ንዝረኸብዎም ክልተ ወርድያታት እቲ ዩኒቨርሲቲ ከም ዝለከምዎም ይዛረቡ። እቶም ዕጡቃት ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝኣተውሉ ሰዓት ብዓይን የብለይ ስኒ የብለይ ብኣልማሚት ይጥቅሱ ነይሮም ይብል ፖሊስ ኬንያ። ርኢና ዝብሉ ድማ እቶም ዕጡቃት ካብ መምሃሪ ክፍሊ ጀሚሮም ናብ መንበሪ ተምሃሮ ብምዝላቕ ንገለ ተምሃሮ ጅሆ ከም ዝሓዙ ይጠቕሱ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ድሕሪ እቲ ጥቕዓት መደረ ዘስምዑ ፕረዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ሓዘን ንዝርከቡ ስድራ ቤታት ጽንዓት ይሃብኩም ምስ በሉ
ዝተወግኡ ቕልጡፍ ምድሓን ንክረኽቡ፣ ጅሆ ዝተትሓዙ ድማ ብድሓን ካብ ኢድቶም ዕጡቓት ንኽገላገሉ ንጽሊ ኣለና።
ኬንያ ብጠንቂ ሕጽረት ሓይሊ ፖሊስ ንዘየደሊ ኪሳራ ተሳጢሓ እያ ዝበሉ ፕረዚደንት ኬንያታ ኣብ ውሽጢ ዝሓጸረ ግዜ 10,000 ፖላዊስ ተዓሊሞም ናብ ሓለዋ ክዋፈሩ እዮም ኢሎም። ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ በዝሒ ዝተሳተፉ ዕጡቃት ኣይፍለጥን። ሓደ ጥርጡር ዝተባህለ ግና ተኣሲሩ ኣሎ። ነቲ መጥቃዕቲ ዘዋደደ ኣዛዚ ኣልሸባብ መሓመድ ኩኖ ምዃኑ ሰበስልጣን ኬንያ ገሊጾም ኣለዉ። ቅድሚ ናብ ኣልሸባብ ምጽምባሩ መሓመድ ኩኖ ኣብ ከተማ ጋሪሳ ቁርኣን ዘምህር ሰብ ነይሩ። ኣብ ሰሜን ምብራቅ ኬንያ ትርከብ ጋሪሳ ካብ ሶማልያ 200 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ። ብኣልሸባብ ተፈጺሞም ዝበሃሉ ተደጋጋምቲ ግጭታትን ሓደጋታት ቦምባን እውን ኣተኣናጊደ እያ። ኣጋዋጋሕታ ብተኽሱ ጥያይቲ ከም ዝተበራበሩ ተምሃሮ እቲ ዩኒቨርሲቲ ይዛረቡ። ተምሃሪት ቀዳማይ ዓመት መርሲ ችቤት ምስቶም ዕጡቃት ተቐርቂሮም ምስ ዘለዉ ገለጥ መማህርታ ብቴሌፎን ከም ተዘራረበት እውን ትገልጽ።
ኣብ ውሽጢ ኣለዉ፣ ጀሆ ተታሒዞም ኣለዉ፣ ብፖሊስ ተኸቢቦም ኣለዉ። እንታይ ከም ዝስዕብ ንምፍላጥ ዝከኣል ኣይኮነን።
ቪኦኤ ዝረኸቦ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይሮቢ ዝተበተነ ምስጢራዊ ጽሑፍ ኣልሸባብ ኣብ ሓደ ዓብዪ ዩኒቨርሲቲ ኬንያ መጥቃዕቲ ስለ ዝፍኑ ተምሃሮ ተጠንቀቑ ዝብል ነይሩ። ዩኒቨርሲቲ ጋሪሳ ነቲ ጽሑፍ መጠንቀቂ ረኺብዎ እንተ ኾይኑ ግና ንጹር ኣይኮነን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጋሪሳ ተፈጺሙ ንሞትን መቕሰልትን ብርክት ዝበሉ ሰባት ጠንቂ ኾይኑ ዘሎ ኣረመንያዊ መጥቃዕቲ ፈጠርቲ ራዕዲ ብጽኑዕ ከም እትኾንን ኣሜሪካ ኣፍሊጣ ኣላ። ንግዳያት ጽንዓት ይሃብኩም ዝበለ እቲ መግለጺ ንበትሪ ፍርሓት ንምስባር ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ንዘውደቑ ኣባላት ጸጥታ ኬንያ እውን ንኣዳና ንገልጽ ይብል። ኣሜሪካ ዘውፅኦቶ መግለጺ ወሲኹ እቲ መጥቃዕቲ ዝሕብሮ ነገር ኣሎ እንተ ኾይኑ ኣብ ግጥም ጸረ ጐነፃዊ ግብረ ሸበራ ኵለን ሃገራትን ማሕበረሰባትን ክተሓባበሩ ከም ዘለዎም እዩ ይብል። ኣሜሪካ ሎሚ እውን ተገዳሲት መሓዛ ኬንያ እያ። ኣብ ምቅባጽ ጥቕዓት ግብረ ሸበራ ኣሜሪካ ኣብ ጐድኒ መንግስትን ህዝብን ኬንያ ኣላ ይብል መንግስቲ ኣሜሪካ ዘውፅኦ መግለጺ።
ሕዚ ደንጉ ብዝበጽሕና ዜና ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቁፅሪ ዝሞቱ ተምሃሮ 147 በጺሑ ኣሎ። ሕዚ እውን ካልእ ደንጉ ዝበጽሕና ዜና ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ነቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኬንያ ብፈጠርቲ ራዕዲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ክወኒኖም ኣለዉ። ንስድራ ዝተቐትሉ ጽንዓትን ክህቦም እቶም ዝተወግኡ ድማ ቀልጢፎም ንክሓብዩ ተመንዮም ኣለዉ። ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት ፈጸምቱ ብህጹጽ ናብ ፍርዲ ንክቐርቡ ጸዊዖም ኣለዉ። ሕብራት ሃገራት ኣብ ጎኒ ህዝብን መንግስትን ከምኡውን ኣብ ጎኒ ሃገራት እቲ ዞባ እዩ ዘሎ ኢሎም ኣለዉ። ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት ሎሚ ኣብ ዝወፀ መግለጺ ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ